ต้องซื่อสัตย์นะภาวนาเราไปติดนิสัยชาวโลกว่าเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์แล้ววิธีการอะไรก็ได้มันไม่ถูกไม่ใช่วิธีของชาวพุทธหรอกนะวิธีชาวพุทธไม่ใช่แค่เป้าหมายถูกต้องวิธีการต้องเป็นธรรมต้องถูกต้องด้วยนี่ในทางโลกนะอาธรรมมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆอย่างมันพยายามบอกกันนะโฆษณาบอกโกงก็ได้นะถ้ามีผลงานอย่างนี้ชาวพุทธรับไม่ได้หรอกไม่ถูกต้องวิธีการที่เราใช้ต้องสะอาดด้วยหรือไม่ใช่อย่างเราจะเผยแพร่ศาสนานะใครไม่นับถือเราก็ฆ่าทิ้งอะไรเงี้ยมันก็ไม่ถูกงั้นชาวพุทธต้องรู้จักเลือกวิธีการที่เป็นธรรมด้วยที่ถูกศีลถูกธรรมงั้นเราเอานิสัยชาวโลกมาใช้มันไม่ได้ขัดเกลากิเลสลำพังการเจริญสติอย่างเดียวนะแล้วไม่ยอมขัดเกลากิเลสของตัวเองเลยเนี่ยได้ผลยากเราจะเอาการเจริญสติมาเป็นข้ออ้างสนับสนุนกิเลสด้วยซ้ำไปศีลก็สำคัญนะความมุ่งมั่นที่จะขัดเกลากิเลสในใจของเราก็สำคัญใช่ปล่อยตามใจกิเลสทุกวันทุกวันแล้วจะเอานิพพานเหมือนคนตะก่อนพวกขี้เมากินเหล้าทุกวันนะแต่พอกินเหล้าแก้วที่หนึ่งใช่ไหมนงนุษย์หมายพูดจาเรียบร้อยแก้วที่สองพุทธวาจาพูดธรรมะกันเฉยเลยนะคือถ้าอยากหวังมรรคผลนิพพานนะต้องขัดเกลาตัวเองเครื่องมือในการขัดเกลาตัวเองมี3ระดับนะคือศีลสมาธิปัญญาศีลนะขัดเกลาความเลวร้ายทางกายทางวาจาข่มไว้ก่อนยังภาวนาไม่เป็นนะยังไงก็ไม่ทําผิดศีล5เป็นเครื่องขัดเกลาที่หยาบที่สุดเลยถ้าไม่มีศีล5นะสังคมอยู่ด้วยกันไม่ได้กระทั่งในบ้านก็ไม่มีความสุขนะในบ้านก็เป็นสังคมอันหนึ่งเล็กๆสังคมที่ใกล้ตัวถ้าสามีขี้โกหกภรรยาขี้โกหกอะไรเงี้ยสามีชอบมีกิ๊กภรรยามีกิ๊กเลยนะโอ้บ้านร้อนตายเลยงั้นศีลนะเป็นเครื่องขัดเกลาเบื้องต้นเลยนะทําให้เราร่มเย็นเป็นสุขอะศีลสำคัญนะเครื่องขัดเกลาอันต่อมาคือสมาธิสมาธิขัดเกลายังไงสมาธินี่เป็นเครื่องข่มกิเลสในใจศีลเนี่ยเป็นเครื่องควบคุมพฤติกรรมทางกายวาจานะไม่ให้ตามใจกิเลสสมาธินี่เป็นเครื่องข่มจิตใจนะเวลากิเลสมันเกิดเช่นราคะมันเกิดนะเราพิจารณาสุภะมันข่มกันไว้เป็นคราวๆเราก็เป็นคนดีอยู่ชั่วคราวเดี๋ยวราคามาใหม่นะพิจารณาใหม่พิจารณาลงบ้างไม่ลงบ้างได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างแต่เป็นเริ่มแค่เป็นการควบคุมจิตใจตัวเองนะเรื่องของสมาธิเป็นเรื่องการขัดเกลาด้วยการควบคุมจิตใจตัวเองการขัดเกลาที่ประณีตที่สุดเลยคือการเจริญปัญญานะครูบาอาจารย์ท่านเทียบนะบอกศีลเหมือนขวานนะเหมือนขวานอย่างเราจะเอาไม้สักท่อนหนึ่งมาแกะสลักเป็นพระพุทธรูปเนี่ยเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งนะเอาขวานไปฟันมันก่อนตัดได้ท่อนไม้ใหญ่ๆมาค่อยๆถากถากเอาขวานถากให้เป็นรูปร่างเป็นเค้าโครงพระพุทธรูปถัดจากนั้นก็ใช้เครื่องมือที่ละเอียดขึ้นมานะใช้สิวใช้อะไรนี่ค่อยๆตอกค่อยๆแกะนะนี่คือเรื่องของสมาธิขัดเกลาในระดับปานกลางสุดท้ายพอถึงขั้นเจริญปัญญานะท่านบอกค่อยๆค่อยๆขูดค่อยๆเกลานะใช้กระดาษทรายค่อยๆขัดไปนะออกมาสวยงามนั้นเป็นงานที่ประณีตและงานเจริญปัญญามีซุงอยู่ต้นหนึ่งอยากได้พระพุทธรูปนะเอากระดาษทรายไปขัดใหญ่ไม่ให้กินหรอกนะเพราะฉะนั้นต้องมีทั้งศีลมีทั้งสมาธินะมีทั้งปัญญาศีลเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสอย่างหยาบที่มันล้นออกมาทางกายทางวาจาไม่สามารถสู้กิเลสได้หรอกศีลแต่ว่าไม่ยอมทําตามใจกิเลสจนละเมิดคนอื่นเขาทางกายทางวาจาสมาธินี่เป็นเรื่องข่มใจจิตมีราคะก็พิจารณาสุภะ จิตมีโทสะก็เจริญเมตตากลับข้างกันไปจิตฟุ้งซ่านก็น้อมใจไปอยู่ในอารมณ์มันเดียวเช่นอยู่ในลมหายใจอะไรเงี้ยจิตก็สงบขึ้นมาชั่วครั้งชั่วคราวก็ดีกว่าไม่สงบเลยนะนี่ขั้นเจริญปัญญาเนี่ยไม่ใช่เรื่องควบคุมพฤติกรรมทางกายทางวาจาแล้วไม่ใช่เรื่องข่มใจแล้วขั้นเจริญปัญญานะเลยขึ้นไปอีกนะไม่ข่มใจนี่ควรจะไม่ข่มใจได้เนี่ยถ้าไม่มีศีลนะความชั่วมันจะล้นออกมาเพราะว่าฝีมือเรายังไม่แข็งแกร่งพอยังเจริญปัญญาไม่ได้ดีพอนะสติปัญญาไม่พอกิเลสครอบงำใจได้ถ้าเราไม่มีศีลนะเราจะทำความผิดออกมาทางกายทางวาจาได้หลวงพ่อเคยรู้จักผู้หญิงคนหนึ่งนะโอ้ยชอบภาวนานะไปหมดทุกสำนักเลยก่อนจะมาเจอหลวงพ่อนะเที่ยวตะเวนสำนักโน้นสำนักนี้นะเรียนไปทั่วเลยนะไปกระทั่งเมืองอินเดียนะใครเขาเรียนที่ไหนไปหมดเลยนะวันหนึ่งไปกินก๋วยเตี๋ยวด้วยกันนะสั่งก๋วยเตี๋ยวราดหน้าเด็กมันส่งผิดโต๊ะนะสั่งก่อนได้ทีหลังพอเด็กเดินผ่านนะตบฉาดเลย บอกโอ้ยพี่ไปตบเพราะทำไมนะพี่ตบด้วยจิตว่างโอ้เนี่ยปัญญากล้ามากเลยตบก็ได้จิตว่างเห็นไหมเออาก็ว่างเออาก็ว่างเห็นไหมมันไม่ล้างกิเลสหรอกใช้ไม่ได้นะเนี่ยขาดศีลแล้วใช่ไหมใจก็มีโทสะขึ้นมาไม่ยอมเจริญเมตตาเนี่ยขาดสมาธิแล้วเออาจะจิตว่างจิตว่างมันไม่ว่างจริงหรอกมันว่างแต่ปากงั้นเราต้องให้ถึงพร้อมนะเครื่องมือในการสู้กิเลสเนี่ยมีทั้งศีลมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาสู้กิเลสอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดนะงั้นลำพังสู้อย่างละเอียดนะสู้ไม่ไหวจริงหรอกค่อยๆฝนค่อยๆกล่าวแม้กิเลสเกิดแล้วรู้กิเลสเกิดแล้วรู้ถ้ามันรู้ได้ก็ดีสิส่วนมากมันนานๆรู้ทีหนึ่งนะเวลาที่เหลือนะอกุศลหยาบๆเอาไปกินแต่ถ้าฝึกไปจนชำนาญนะจนสติอัตโนมัติแล้วศีลมันเกิดขึ้นเองนะสมาธิเกิดขึ้นเองเลยไม่ต้องรักษาละมีขึ้นมาเองแต่ก่อนจะมีขึ้นมาเองเนี่ยต้องสร้างมันไว้ก่อนเป็นเครื่องอาศัยไว้ก่อนยังไงก็อย่าทำชั่วก็แล้วกันนะพอถึงขั้นเจริญปัญญาเราจะไม่กดข่มทางใจละกิเลสเกิดขึ้นมาไม่หาทางละละไม่หาทางข่มนะแต่ความชั่วใดๆกิเลสใดๆผุดขึ้นในใจให้มีสติรู้ทันเราจะเห็นเลยว่ากิเลสเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปไม่เฉพาะกิเลสหรอกที่เกิดแล้วดับกุศลเกิดแล้วก็ดับด้วยนะทุกอย่างมีแต่เกิดแล้วดับเกิดแล้วดับนี่เรียกว่าเจริญปัญญาแต่ถ้าปัญญาล้ำหน้านะก็คิดเอาเองว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับทุกอย่างว่างเปล่าทําชั่วอะไรก็ได้เพราะว่าไม่มีตัวเรานี่คิดเอาเองนะคิดเอาเองไม่ได้หรอกจิตก็ยังทุกข์อยู่ต้องภาวนานะมีสติรู้กายมีสติรู้ใจบ่อยๆรู้ไปเรื่อยใจค่อยสะอาดสะอ้านขึ้นเรื่อยๆกิเลสทีแรกเราจะหัดภาวนาใหม่ๆนะต้องเห็นกิเลสหยาบๆเห็นโทสะแรงๆเกิดขึ้นถึงจะมีสติรู้ทันเนี่ยต่อไปขัดใจเล็กๆก็มีสติรู้ทันแล้วนะราคะก็ดูยากขึ้นมาอีกราคะเป็นความโลภในใจพวกเราดูออกไหมว่าใจเรามีราคะเกือบตลอดเวลาดูออกไหมราคะอะไรเช่นมันคันอยากเกานะไม่เห็นว่าอยากเกามันเมื่ออยากขยับไม่เห็นว่าอยากขยับนะได้ยินเสียงอะไรก้องแก้งอยู่ข้างหลังอยากดูไม่รู้ว่าอยากดูความอยากที่จะดูอยากฟังอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากกระทบสัมผัสทางกายอยากรู้เรื่องทางใจความอยากทั้งหลายทั้งปวงนี่เป็นโลภะเป็นตัณหาทั้งนั้นเลยเห็นไหมความอยากก็เกิดทั้งวันน่ะนั่งนั่งอยู่รู้สึกไหมเดี๋ยวก็อยากเกาเดี๋ยวก็อยากขยับได้ยินใครเขาพูดไหมเขาส่งกันบ้านอยากดูยังไม่ทันจะมีคนส่งกันบ้านเลยเขาส่งไมค์ยังอยากรู้เลยว่าไมค์ไปถึงไหนแล้วนี่มันความอยากมันละเอียดละออนนะนี่เราค่อยๆมีสติเราจะเห็นเลยใจมีแต่ความอยากทั้งวันเลยความหลงนะมีทั้งวันแต่ดูยากยากโทสะเนี่ยนานๆแทรกขึ้นมาทิ้งราคะก็ละเอียดขึ้นดูยากขึ้นโมหะดูยากที่สุดเลยโมหะเป็นความฟุ้งซ่านของจิตเป็นความฟุ้งซ่านของจิตทำให้จิตไม่มีคุณภาพที่จะรู้สภาวะธรรมตัวอย่างโมหะง่ายๆนะเคยได้ยินหลวงปู่ดูลบอกไหมว่าจิตมันไหลไปจิตมันส่งออกนอกอะไรเงี้ยจิตส่งออกนอกมันหลงนะ หลงแล้วถึงจะได้ส่งออกนอกในขณะที่จิตส่งออกนอกนั้นประกอบด้วยความหลงเสมอถ้าจิตส่งออกนอกคือจิตมีโลภะมีตัณหาเนี่ยจะต้องเกิดร่วมกับความหลงถ้าจิตไม่หลงก็ไม่ส่งออกนอกพวกเราลองดูสิเราหลงทั้งวันรู้สึกไหมก่อนจะโลภเราก็หลงก่อนก่อนจะโกรธเราก็หลงก่อนหลงอะไรมากที่สุดหลงไปคิดหลงคิดนี่เกิดทั้งวันเลยสังเกตไหมใจเราแอบไปคิดได้เองค่อยๆสังเกตไปนะใจมันหนีไปคิดได้เองหนีไปคิดแวบหนีไปเรื่อยๆนะดูออกไหมหนีไปคิดแล้วนะไม่มีหยุดคิดนะจิตหนีไปคิดไม่ได้ฝึกห้ามเพราะเราไม่ได้ฝึกให้ตัวเองเป็นคนที่คิดไม่เป็นกลายเป็นต้นไม้และก้อนหินถ้าเราฝึกรู้ทันจิตไหลไปคิดแล้วรู้ทันจิตไหลไปคิดแล้วรู้ทันใจมันจะตื่นขึ้นมาใจที่ตื่นขึ้นมาตรงข้ามกับใจที่มีโมหะนั่นเองใจที่ตื่นใจที่มีโมหะก็หลงไปไม่รู้สภาวะใจที่ตื่นขึ้นมาก็สามารถรู้กายรู้ใจได้ใจที่หลงไปก็จะลืมกายลืมใจสังเกตดูขณะที่พวกเราหลงไปคิดมีกายเราก็ลืมมันมีใจเราก็ลืมมันเราลืมทั้งวันนะอ้าวทดสอบรู้สึกไหมเวลามันหลงไปคิดเรามีกายเราก็ลืมมีใจเราก็ลืมนะใครดูไปนะเอาพอเดี๋ยวหลงจนหลับบางคนเริ่มเคลิ้มแล้วดูมากไปนะลืมตาไว้ภาวนาอย่าหลับตาเวลาภาวนาพยายามลืมตาเข้าไว้นะเอาอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนนะพระพุทธเจ้าสอนเวลาจะทำสมาธิทำอะไรนะท่านบอกภิกษุทั้งหลายให้เธอคู่บัลลังก์คู่บัลลังก์คือนั่งขัดสมาธิทำไมต้องนั่งขัดสมาธิเพราะท่านั่งขัดสมาธิเป็นท่าที่นั่งได้นานที่สุดนะพวกเรานั่งเก้าอี้ได้ไหมได้ทำไมพระพุทธเจ้าให้ขัดสมาธิเพราะแขกแต่ก่อนนะนักบวชทั้งหลายขัดสมาธิไม่มีเก้าอี้นั่งคนรุ่นนี้ขัดสมาธิไม่เป็นนะทำอะไรนั่งพับเพียบเพราะไม่เป็นนั่งเก้าอี้ก็ได้นั่งตัวตรงๆหลังตรงๆไว้อย่านั่งเอียงกระเทเรอย่างนี้นะนั่งตรงๆแต่ไม่ใช่ต้องตรงอย่างนี้เราไม่ใช่ทหารนะไม่ใช่ว่าต้องนั่งตัวแข็งมากไปนั่งตัวตรงๆก็ไม่ใช่กระบิดกระบวนไปเรื่อยคูบันลังตั้งกายตรงๆดำรงสติเฉพาะหน้าเห็นไหมให้มีสติหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวสังเกตไหมไม่มีคำว่าหลับตาภิกษุทั้งหลายให้คูบันลังตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวไม่มีหลับตานะของเราไปติดนิสัยฤาษีมาเราชอบดูหนังใครเคยดูหนังจักรวงๆมั้งรู้จักไหมจักรวงๆทำไมมันชื่อจักรวงๆเพราะสมัยโบราณนะพระเอกของเรื่องมันชอบชื่อจักรกับชื่อวง เช่นอะไรเช่นลักษณวงเห็นไหมแล้วมีอะไรอีกอ่ะมีจักรนี่เยอะเลยหลวงพ่อชักลืมแล้วเลยเรียกจักรวงหมายถึงกี่เรื่องก็มีพระเจ้าแผ่นดินนะพระเอกเนี่ยไม่จักก็วงมีแค่นั้นในเรื่องพวกนี้นะเมื่อก่อนนี้ช่อง7ชอบทําหนังวันก่อนหลวงพ่อไปธุระที่ไหนวะจําไม่ได้แล้วไปแวะฉันข้าวข้างถนนนะยังเปิดปลาบู่ทองอยู่เลยโอ้โหปลาบู่ตัวนี้ทนจริงๆนะเล่นกันมาตั้งหลายสิบรอบแล้วนะนางปลาบู่ในเรื่องพวกนี้นะหรือจะมีฤาษีเนี่ยนั่งหลับตาทุกคนเลยเราจะเห็นภาพของฤาษีต้องนั่งยิ่งหนวดยาวยิ่งเก่งแสดงว่านั่งมานานแล้วคนไหนนะฤาษีองค์ไหนตนไหนมีนกกระจอกไปทํารังได้นะนั้นเก่งสุดยอดเลยแสดงว่านั่งมานานไม่กระดุกกระดิกเนี่ยเราไปติดภาพพวกนี้ว่านักปฏิบัตินั้นต้องนั่งสมาธิหลับตาแล้วก็นานๆด้วยไม่กระดุกกระดิกเลยนั่งจนเป็นก้อนหินขี้ฝุ่นจับแมงมุมมาไต่นะทํารังได้อย่างนั้นยิ่งเก่งนี่เราไปติดภาพพจน์ซึ่งใช้ไม่ได้มาพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้หลับหูหลับตานะท่านสอนให้มีสติภิกษุทั้งหลายให้คู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดํารงสติเฉพาะหน้านี่หัวใจของมันอยู่ที่มีสตินี่หายใจออกก็รู้สึกหายใจเข้าก็รู้สึกไม่ใช่มีสติแค่ตอนหายใจนะยืนเดินนั่งนอนก็ให้มีสติคอยรู้สึก ร่างกายมันยืนร่างกายมันเดินร่างกายมันนั่งร่างกายมันนอนเวลาเกิดความสุขก็มีสตินะไม่เพลินไปในความสุขมีความทุกข์เกิดขึ้นก็มีสติไม่หลงไปเกลียดชังมันนะจิตโลภขึ้นมาก็มีสติรู้ทันว่าจิตมันโลภไม่ใช่เราโลภจิตมันโกรธก็มีสติรู้ทันนะว่าจิตมันโกรธไม่ใช่เราโกรธจิตมันหลงมีสติรู้ทันว่าจิตมันหลงไม่ใช่เราหลงนะมีสตินะหัวใจสําคัญของการปฏิบัติคือความมีสติคนในโลกไม่มีสติคนในโลกขาดสติตลอดเวลาขาดสตินั้นจะหลงไปคิดคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้เป็นส่วนใหญ่นะหัดรู้สภาวะไปนะหลวงพ่อกำลังสอนพวกเรานะในสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยของการเจริญสติปัฏฐานหรือการทำวิปัสสนาคือการรู้สภาวะเพราะวิปัสสนากรรมฐานจริงๆเนี่ยนะคือการรู้สภาวะรูปธรรมนามธรรมเนี่ยเรียกว่าสภาวะการรู้สภาวะตามความเป็นจริงงั้นก่อนจะรู้สภาวะตามความเป็นจริงได้ต้องรู้สภาวะซะก่อนคนทั้งหลายรู้สภาวะคือรู้กายรู้ใจตัวเองไม่ได้เพราะว่าขาดสติใจลอยไปงั้นพวกเราคอยมามีสตินะมาหัดรู้สภาวะมารู้สิ่งซึ่งเกิดขึ้นในกายในใจนะถ้าไม่รู้สภาวะที่กำลังเป็นนะเรียกว่าหลงทั้งหมดเลยโมหะเนี่ยคือการที่ไม่รู้สภาวะที่กำลังเป็นอยู่การเจริญวิปัสสนาเนี่ยเรียกว่าการเจริญปัญญาปัญญานั้นเป็นสิ่งตรงข้ามกับโมหะปัญญาเนี่ยมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าอโมหะงั้นปัญญาเนี่ยคืออโมหะโมหะตรงข้ามกับปัญญาโมหะคือหลงงั้นอยากเจริญปัญญานะก็ต้องรู้สึกตัวอย่าหลงไปรู้สึกตัวแล้วเห็นกายมันทํางานเห็นจิตมันทํางานเอาใครหลงยกมือให้ดูซิเมื่อกี้นี้พยายามรู้สึกตัวนะใจหลงไปคิดรู้ทันใจหลงไปคิดรู้ทันนี่คือการหัดรู้สภาวะจิตที่หลงทำไมแนะนําให้รู้สภาวะจิตที่หลงเพราะจิตที่หลงเป็นจิตที่เกิดตลอดเวลาเลยเกิดถี่ยิบเลยนะยกเว้นบางคนเราเป็นขี้โมโหมากๆก็ไปดูสภาวะจิตที่โกรธบางคนมันโลภมากนะก็ไปดูสภาวะจิตที่โลภดูยืนพื้นไว้แต่คนส่วนใหญ่นะไม่ได้โกรธมากไม่ได้โลภมากแต่ว่าหลงนะงั้นถ้าหัดรู้สภาวะที่จิตหลงไปได้นะเราจะเห็นสภาวะนี้ทั้งวันเลยทุกครั้งที่เห็นสภาวะถูกต้องตรงความเป็นจริงเป็นปัจจุบันนะเรียกว่ามีสติขึ้นมาถ้ามีสติแล้วก็เรียกว่ารู้กายรู้ใจได้รู้สภาวะได้ถัดจากนั้นก็ให้เกิดปัญญาคือให้เห็นความจริงของกายของใจเราจะรู้ยังไงรู้กายรู้ใจยังไงให้เห็นความจริงต้องไม่ไปดัดแปลงกายดัดแปลงใจพวกเราเวลาภาวนาชอบดัดแปลงกายดัดแปลงใจจะเดินจงกรมรู้สึกไหมเดินมาตั้งแต่เด็กนะพ่อแม่สอนเดินเดินได้เดินช้อปปิ้งเดินไล่หลายชั่วโมงให้เดินจงกรมน่าจะตายละอึดอัดเครียดเพราะอะไรเพราะไปดัดแปลงตัวเองไปเปลี่ยนท่าเดินนะเดินมันธรรมดาเนี่ยเดินธรรมดาไม่ได้เหรอเดินธรรมดาแล้วมีสตินั่นแหละเรียกว่าเดินจงกรมนะเดินสวยงามยกขาเท่านั้นก้าวขาเท่านี้นะสวยยังไงก็ไม่เก่งเท่าพวกโยธวาทิตหรอกพวกโยธวาทิตเดินสวยกว่าอีกแต่ไม่เห็นบรรลุมรรคผลนิพพานสักคนเลยนะงั้นมันไม่ได้อยู่ที่กระบวนท่าหรอกอยู่ที่มีสติไหมมีสติเดินอยู่นะจะเห็นว่าร่างกายนี้กําลังเดินอยู่ร่างกายที่เดินอยู่ไม่ใช่ตัวเรามีสติอยู่นะแล้วสติระลึกรู้ทันจิตที่หลงไปคิดมันจะเห็นว่าจิตหลงไปคิดได้เองจิตนี้ไม่ใช่ตัวเรานะนี่ถ้ามีสติแล้วมันจะเกิดปัญญาเห็นไตรลักษณ์เห็นมันเป็นของไม่เที่ยงกายนี้ไม่เที่ยงใจนี้ไม่เที่ยงกายนี้เป็นทุกข์ใจนี้เป็นทุกข์กายนี้ไม่ใช่ตัวเราใจนี้ไม่ใช่ตัวเราจะเห็นอย่างนี้เรียกว่าเดินปัญญาแต่ไม่ใช่คิดเอาต้องเห็นเอาคิดเอาไม่ใช่ของจริงคิดเอาเป็นสมถะนะถ้ายังเจือด้วยการคิดอย่างมากที่สุดได้สมถะนะอย่างคิดเรื่องร่างกายเนี่ยคิดเรื่องกายเป็นปฏิกูลเวลาสุภาษนะก็เป็นสมถะกรรมฐานนะคิดว่าร่างกายนี้ไม่นานก็ตายนี่ก็สมถะกรรมฐานนะเรียกมรณสตินะงั้นเราต้องดูกายดูใจตามความเป็นจริงความจริงของมันคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราค่อยๆดูไปนะแต่ถ้าเราลืมกายลืมใจเราก็จะไม่มีทางเห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษณ์งั้นขั้นแรกสุดต้องรู้สึกกายรู้สึกใจให้ได้เรียกว่ามีสติซะก่อนพอมีสติแล้วเราก็ดูกายมันทํางานดูใจมันทํางานดูโดยไม่แทรกแซงดูด้วยความเป็นกลางนะเห็นกายมันเคลื่อนไหวเห็นจิตมันเคลื่อนไหวเฝ้ารู้มันไปเรื่อยปัญญามันถึงจะเกิดว่ามันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มันถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลามันเฉยไม่ได้อย่างร่างกายนี่ทุกข์นะสังเกตไหมนั่งเฉยๆไม่ได้ต้องกระดุกกระดิกไปเรื่อยเลยความทุกข์มันบีบคั้นอยู่มันทนอยู่ไม่ได้ที่จะอยู่เฉยๆจิตใจก็ถูกตัณหาบีบคั้นรู้สึกไหมมีความอยากบีบคั้นตลอดจิตใจต้องดิ้นตลอดเลยคลุกคลุกคลักคลักดิ้นไปโน้นไปนี่เพราะว่ามีตัณหาบีบคั้นอยู่ตลอดนี่ทั้งกายมันก็ทุกข์นะมันถูกบีบคั้นจิตมันก็ทุกข์มันถูกบีบคั้นมันทนอยู่ในภาวะอันใดหนึ่งไม่ได้ร่างกายมันจะเป็นยังไงจิตใจมันจะเป็นยังไงเราสั่งไม่ได้นะมันมีเหตุมันก็เป็นไม่มีเหตุมันก็ไม่เป็นการที่ว่าสิ่งใดมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้นี่แหละคือหลักของอนัตตาสั่งไม่ได้จริงนะใครลองสั่งร่างกายที่จงหายใจเข้าอย่างเดียวอย่าหายใจออกลองสั่งดูอ้าวให้หายใจเข้า5นาทีลองสิ ตายไหมตายหงายแก่เลยเห็นไหมหายใจออกอย่างเดียว5นาทีเอาลองดูนะอย่าว่าแต่5นาทีเลยนะ1นาทียังปางตายละสั่งไม่ได้จริงหรอกนะมันต้องทำงานไปเรื่อยๆนะจิตใจล่ะสั่งว่าจงมีความสุขอย่างเดียวสั่งซิถ้าสั่งได้นะสั่งอย่างนี้เลยจงเป็นพระอรหันต์ณกาลบัดนี้เถินนะสั่งซิสั่งไม่ได้นะจงมีแต่ความสุขจงอย่ามีความทุกข์สั่งได้ไหมสั่งไม่ได้เนี่ยคือความจริงของเขาละงั้นเราหัดปฏิบัติธรรมนะเบื้องต้นมีศีลมีสมาธิศีลควบคุมกายวาจาให้เรียบร้อยไว้สมาธิข่มใจไว้ให้สงบหน่อยอย่าฟุ้งซ่านตามกิเลสนักพอใจสงบแล้วไม่ตามกิเลสไปแล้วค่อยมาเจริญสติอย่าลืมกายอย่าลืมใจคอยรู้สึกกายรู้สึกใจบ่อยๆเวลารู้สึกกายรู้สึกใจแล้วไม่เข้าไปแทรกแซงบังคับไม่ไปเพ่งให้นิ่งปล่อยให้มันทำงานแล้วตามดูมันไปเรียกว่าเจริญปัญญาตามดูมันไปแล้วจะเห็นเลยร่างกายนี้จิตใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเรานะเห็นแล้วจะได้อะไรเห็นแล้วจิตมันจะเริ่มฉลาดขึ้นมานะจะเริ่มเห็นแล้วทุกอย่างในร่างกายทุกอย่างในจิตใจเราเนี่ยเป็นของชั่วคราวสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปหมดเลยไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นตัวตนถาวรในกายในใจนี้ร่างกายนี้อยู่ชั่วคราวจิตใจซึ่งเราเคยรู้สึกว่าเป็นตัวตนถาวรนั้นก็ไม่ได้เป็นปุถุชนยังรู้สึกว่าจิตใจเป็นตัวตนถาวรอยู่นะถ้าใครยังรู้สึกอย่างนั้นยังเป็นปุถุชนอยู่ดูง่ายๆเลยพวกเรารู้สึกไหมในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งรู้สึกไหมในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งเราเดี๋ยวนี้กับเราเมื่อปีกลายเราเดี๋ยวนี้กับเราเมื่อตอนเราเด็กๆ เรายังรู้สึกว่าเป็นคนเดิมเลยนะเรารู้สึกว่ามันเที่ยงมันมีตัวหนึ่งที่เที่ยงมีตัวหนึ่งที่คงที่ถาวร นี่แหละเรียกว่าเราสำคัญผิดเราเห็นว่ามีอัตตาตัวตนนะถ้าเรามาหัดเจริญสตินะเราจะเห็นจิตนั้นเกิดดับตลอดเวลาเดี๋ยวจิตก็ดูเดี๋ยวจิตก็ฟังเดี๋ยวจิตก็คิดเดี๋ยวจิตก็สุขเดี๋ยวจิตก็ทุกข์เดี๋ยวจิตก็เฉยเฉยเดี๋ยวจิตก็โลภเดี๋ยวจิตไม่โลภเดี๋ยวจิตโกรธเดี๋ยวจิตไม่โกรธเดี๋ยวจิตหลงเดี๋ยวจิตไม่หลงเดี๋ยวจิตฟุ้งซ่านเดี๋ยวจิตหดหู่นะเนี่ยเฝ้ารู้ไปเรื่อยเราจะเห็นเลยเออในนี้ไม่ได้มีตัวคงที่อยู่หรอกมีแต่ตัวเปลี่ยนแปลงจิตใจที่เรานึกว่าคงที่นั้นเอาเข้าจริงไม่คงที่นะเนี่ยเฝ้ารู้ไปเรื่อยจนปัญญามันเกิดมันเห็นเลยว่าตัวตนถาวรไม่มีมีแต่สภาวะที่เกิดขึ้นเป็นคราวๆกระทั่งจิตนะซึ่งเราสำคัญมั่นหมายตลอดเลยว่าในนี้คือเราในนี้คือเรามีเราอยู่คนหนึ่งจริงๆคือตัวนั้นคือตัวจิตนั่นเองเรารู้สึกว่าจิตคือตัวเรานะมาหัดภาวนาดูจิตดูใจเห็นจิตเกิดดับไปเรื่อยเลยรู้เลยจิตไม่ใช่มีดวงเดียวหรอกแต่จิตเกิดดับทียิบเลยนะไม่ใช่ตัวตนถาวรผู้ใดเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาไม่มีตัวตนถาวรผู้นั้นแหละคือพระโสดาบันพระโสดาบันเห็นว่าไม่มีตัวตนนะไม่มีตัวตนถาวรเรียกละสักกายทิฏฐิได้สักกายทิฏฐิคือความเห็นผิดว่ามีตัวตนถาวรอยู่ในกายในใจนี้งั้นเรามาเจริญสตินะวันหนึ่งเราละความเห็นผิดว่ามีกายมีใจเป็นตัวเราถาวรนะกายกับใจมีอยู่นะแต่ไม่ถาวรไม่มีตัวเรานะได้เป็นพระโสดาบันการปฏิบัติถัดจากนั้นนะจะไม่ยากแล้วใครได้เป็นพระโสดาบันเนี่ยความทุกข์จะหายไปหลาย 10%ไม่ใช่หายไป1ใน4นะเราชอบมั่วเอาเองอย่างคิดว่าพระโสดาสกทาคานาคาพระอรหันต์มี4ระดับงั้นแต่ละขั้นเนี่ยละ 25% คิดเอาเองนะไอ้พวกนักสถิติใช้ไม่ได้หรอกนะจริงๆหายไปเยอะเลยเป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ยความทุกข์ตกหายไปหลาย 10% มากเลยเกินครึ่งนึงนะเกินครึ่งอย่างน้อย 60% หายไปให้ดูต่อหน้าต่อตาเลยนะชีวิตที่เหลือเนี่ยเป็นส่วนที่ประณีตแล้วค่อยๆดูต่อไป พอถึงพระอนาคานะผ่านสกทาคาขึ้นมาเนี่ยกิเลสเหลือสัก 20% ได้เหลือน้อยละภาวนาต่อไปนะหมดเมื่อไหร่ก็หมดเมื่อนั้นแหละกิเลสส่วนปลายเนี่ยนิดเดียวเลยเล็กนิดเดียวนะแต่ละเอียดแต่ละเอียดกิเลสหยาบๆนะตัวใหญ่เบ้อเร่อเลยกินพื้นที่เยอะตัวโตๆสู้ไม่ยากอะกิเลสที่ละเอียดละเอียดนะเหมือนเชื้อโรคที่มองไม่เห็นนะสู้ยากนะหรือทีแรกเราเป็นหมออย่างหมอใช่ไหมเชื้อแบคทีเรียเชื้อราเชื้ออะไรนี่สู้ง่ายนะพอถึงเชื้อไวรัสนี่ตัวเล็กแล้วสู้ยากแล้วกิเลสพอละเอียดนะยิ่งกว่าเชื้อไวรัสอีก มันเนียนเวลาที่กิเลสละเอียดนะมันจะรู้สึกเหมือนกับจิตเป็นกุศลด้วยซ้ําไปนะเช่นจิตใจของเราภาวนาแล้วเราไม่อยากยุ่งกับใครเลยวันๆเราอยากภาวนาอย่างเดียวคิดถึงพระพุทธเจ้าทั้งวันเลยนะจิตใจสงบสุขทั้งวันเลยนะเรานึกว่าเนี่ยจิตเป็นกุศลความจริงจิตมีราคะที่ละเอียดนะพอใจในรูปราคะอรูปราคะอะไรเงี้ยหรือภาวนานะใจลึกๆเนี่ยเมื่อไหร่จะนิพพานสักทีนะเนี่ยนึกว่าเป็นความหวังดีมุ่งมั่นดีจริงๆจิตฟุ้งซ่านนะแสวงหาทางนิพพานทําไงจะนิพพานสักทีนาะเนี่ยเหลืออีกหน่อยนึงทําไมมันไม่หมดสักทีเนี่ยความฟุ้งซ่านเรียกว่าอุทธัจจะสังโยชน์มั้ยกิเลสละเอียดนะดูยากยิ่งอวิชชานะดูยากที่สุดเลยอวิชชาคือความไม่รู้หน้าตาของความไม่รู้เป็นไงอ่ะใครรู้จักมั่งใครรู้จักหน้าตาของความไม่รู้บ้างรู้จักหน้าตาของความโกรธมั้ยนะความโกรธเป็นยังไงเรารู้ใช่มั้ยมันพุ่งพรวดขึ้นมานะถ้าแรงนี่ขึ้นหน้าเลยขึ้นหัวเลยนะแรงมากกว่านั้นทะลุขึ้นไปอีกความโลภรู้สึกไหมมันเยิ้มๆหวานหวานเยิ้มๆนะค่อยๆดึงทุกอย่างเข้าหาตัวเองเห็นไหมดูออกความหลงแบบหยาบๆดูง่ายเช่นใจลอยรู้จักไหมใจลอยฟุ้งซ่านรู้จักไหมรู้จักเห็นไหมแล้วความไม่รู้รู้จักไหมไม่เห็นหรอกอ้าว8 โมงพอดีเชิญไปทานข้าวนิมนต์หน่อยครับ